บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในยะแห่งพระพุทธดำรัสที่สัตว์ตอบคำถามท่านเหมกะมานพในตอนสุดท้ายทรงชี้เห็นคุณลักษณะของพระอรหันต์ผู้ขจัดทำลายอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากจิตสันดานว่าเป็นผู้มีความสงบทุกการทุกสมัยไม่มีจิตใจสายไปด้วยอำนาจของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้คุณลักษณะข้อนี้เป็นการแสดงธรรมะอยู่ที่ชั้นสูงสุดซึ่งสำนวนศาสนาใช้คำว่ามีอรหัตเป็นยอดแต่ในขั้นตอนของการปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงหลักอันเป็นปฏิปทาที่จะช่วยผู้ปฏิบัติสามารถขัดเกลาจิตใจของตนจนได้สัมผัสความสงบในชั้นต่างๆตามสมควรแก่การปฏิบัติของตนปัจจัยที่ก่อให้เกิดความให้สงบนั้นมีทั้งจากภายในคือใจของบุคคลเองและมีทั้งจากภายนอกคืออารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้แต่ปัจจัยทั้งสองประการนี้จะต้องมีส่วนที่สัมพันธ์กันถ้าว่ามีเพียงด้านใดด้านหนึ่งความฟุ้งซ่านทางจิตใจก็ไม่ได้เกิดขึ้นข้อนี้พึงสังเกตวัตถุบุคคลเรื่องราวบางอย่างที่บุคคลไม่ได้เก็บไม่ได้รับรู้ไว้ในฐานะใดฐานะหนึ่งเมื่อต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านั้นใจก็จะไม่ตกไปในความกำหนัดหรือในความขัดเคืองต่ออารมณ์เหล่านั้นเมื่อใดที่ใจไปเก็บไปกำหนดอารมณ์เหล่านั้นไว้ในฐานะที่ชอบหรือที่ชังความรู้สึกเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจก็จะบังเกิดขึ้นประเด็นที่น่าศึกษาก็คือว่าสภาพที่สงบอย่างถาวรมั่นคงภายในจิตใจของพระกีณาสพทั้งหลายหรือพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นจากการขจัดสิ่งที่เรียกว่ากิเลสออกไปจากใจอย่างสิ้นเชิงอารมณ์ทั้งหลายภายในโลกก็คงมีอยู่เป็นอยู่ตามปกติธรรมดาของมันคือไม่ได้ไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรอารมณ์ในภายนอกเพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาแต่เมื่อเชื้อภายในจิตใจไม่มีแล้วอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นเพียงสักว่าอารมณ์อย่างที่ทรงสอนไว้เป็นนันมากในชั้นของการทำความสงบใจรูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นเป็นต้นก็มีความรู้สึกเพียงเท่านั้นจิตใจของบุคคลก็จะสงบได้ข้อนี้พึงสังเกตว่าลักษณะของอารมณ์เช่นนี้บางครั้งบางคราวคนทั่วไปที่มีสติสัมปชัญญะพอสมควรก็สามารถสัมผัสได้ในชั้นใดชั้นหนึ่งเช่นตัวอย่างว่าเห็นเด็กทะเลาะกันบางครั้งก็อาจจะเกิดความขัดเคืองเกิดความรำคาญหรือเกิดความอยากให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแสดงว่าในขณะนั้นใจได้เอื้อมเข้าไปคลุกเคล้ากับการกระทำของเด็กไม่ได้ปรองใจลงไปว่านั่นคือเด็กเป็นเรื่องของเด็กเป็นธรรมดาของเด็กแต่ว่าขณะใดที่ปรองใจได้ว่าเป็นเรื่องของเด็กประเดี๋ยวแกก็ดีกันเองจิตใจของบุคคลก็จะไม่เร่าร้อนไปด้วยแรงความรู้สึกในด้านใดด้านหนึ่งซึ่งก็หมายความว่าอย่างน้อยที่สุดในขณะนั้นบุคคลก็สัมผัสผลคือความสงบจากอำนาจของกิเลสแม้จะมีตัวกระตุ้นจากอารมณ์ภายนอกก็ตามตอนนี้เพราะอาศัยสติสัมปชัญญะเป็นตัวลึกรู้ทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นและหยุดยั้งความคิดของตนไว้ได้ในกรณีที่เป็นอารมณ์ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สงบมันมาจากภายนอกนั้นข้อนี้พึงดูตัวอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้ว่าพระองค์จะหมดเกลียดอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ตามแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปวางเฉยไม่รับรู้อารมณ์อะไรเหล่านั้นไปทุกกรณีเรื่องราวอะไรที่พอช่วยเหลือแก้ไขให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ก็ลงมือประพฤติลงมือกระทำแต่พอถึงจุดหนึ่งเป็นเรื่องที่สุดวิสัยไม่อยู่ในฐานะจะแก้ไขอะไรได้ก็ทำใจมัธยัสถ์เป็นกลางได้คราวนี้เพิ่งดูตัวอย่างในสมัยที่ราชวงศ์ของพระเจ้าประสิทธิโกศลคือพระเจ้าวิฑูรภัทรเจ้ากองทัพไปย่ำยีกรุงกบิลพัทฆ่าพระราชวงศ์ของพระพุทธเจ้าสิ้นพระชนไปเป็นอันมากในตอนแรกที่ทรงทราบนั้นก็จะเด็ดไปป้องกันเอาไว้ถึงสองครั้งสองคราด้วยกันแต่พอกองทัพยกไปในครั้งที่สามทรงพิจารณาเห็นด้วยประยานของพระองค์ว่าเป็นเรื่องของกรรมที่ไม่มีใครป้องกันได้ต้านทานได้แล้วพระองค์ก็มัธยัสถ์อยู่ในถ้ำกลางข้อนี้ก็เป็นหลักในการปฏิบัติอย่างหนึ่งว่าการไปเกี่ยวข้องกับบุคคลเรื่องราวอะไรก็ตามในกรณีที่จะใช้เมตตากรุณาก็ใช้เมตตากรุณาไปเต็มตามความสามารถในคราวจะใช้มุทิตาก็ใช้มุทิตาไปแต่ในบางกรณีเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆก็ปรงใจลงสู่กรรมสกตาญาณคือความรู้ความจริงในกฎของกรรมอย่างที่สวดสาธยายกันแล้วก็นำมาให้ใช้ได้ในขณะนั้นๆสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมบันไดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าว่าปรงใจได้ในอารมณ์ในลักษณะเช่นนี้คือไม่ใช่ปรงใจทุกอารมณ์ปรงใจได้บางอารมณ์ที่ไม่อยู่ในฐานะในวิสัยที่จะไปแก้ไขปัญหาอะไรได้ใจของบุคคลก็มัธยัสถ์อยู่ในท่ามกลางได้ทำให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจอย่างน้อยที่สุดในช่วงนั้นในขณะนั้นก็ชื่อว่าได้พบเห็นความสงบเย็นที่เกิดขึ้นจากใจซึ่งไม่สายไปตามอำนาจของกิเลสที่เกิดขึ้นผลักดันตามปกติแล้วตัวที่กระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตนั้นท่านก็แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆดังกล่าวแล้วคือตัวกระตุ้นจากภายนอกกระจายไปกำหนดอารมณ์ซึ่งทั้งสองประการนี้เมื่อบุคคลได้ใช้หลักคือสติปัญญาหรือสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องกำหนดพินิจพิจารณาอารมณ์ก็จะช่วยให้เกิดความสงบใจได้ในบางครั้งบางโอกาสซึ่งอาจจะนานหรืออาจจะน้อยก็ตามเพราะตามปกติการสงบใจจากอารมณ์เหล่านั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องที่กำหนดดูว่าไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกรณีก็มีแบบฉบับในกรณีของพระพุทธเจ้าเช่นคราวเสด็จไปโปรดพระประยุรญาติที่ทะเลาะกันเพราะแย่งน้ำในแม่น้ำโรฮินีในขณะที่พระญาติเขาวุ่นวายกันนั้นพระเจ้าทรงเปล่งพระพุทธอุทานเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือว่าในขณะที่คนอื่นเขาทะเลาะกันเราไม่ทะเลาะกันในขณะที่คนอื่นเขาด่ากันเราก็ไม่ด่าเขาในขณะที่คนอื่นเขาโกรธเขาปราดประหารกันเราก็ไม่โกรธไม่ประหารประหารแล้วทุกขั้นตอนจะทรงจบด้วยคำว่าอยู่เป็นสุขดีจริงหนอนี่ก็เป็นหลักการปฏิบัติอีกชั้นหนึ่งที่ทำใจของบุคคลให้สงบนั่นก็คือการเข้าไม่เข้าไปคลุกอารมณ์ในกรณีที่จะเป็นการเพิ่มกิเลสเพิ่มความรุนแรงเพิ่มการเบียดเบียนประทุษร้ายให้สูงขึ้นเพราะว่ายังไงใจคนก็ต้องคิดอารมณ์ต้องรับรู้อารมณ์ต้องเก็บอารมณ์ เพราะการไม่ไปคลุกคล้ากับอารมณ์ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ไปคลุกคล้าทุกชนิดของอารมณ์แต่ท่านสอนไม่คลุกคล้าอารมณ์อยู่เพียง4ลักษณะด้วยกันเท่านั้นเองลักษณะของอารมณ์ใดที่ก่อให้เกิดความกำหนัดจะเป็นการเพิ่มกิเลสสายราคะสายโลภะให้สูงขึ้นอยากได้นี้อยากได้โน้นอยากได้นั้นซึ่งกิเลสสายนี้จะไม่มีการยุติด้วยแรงปรารถนาคือจะไขว่คว้าอยู่ร่ำไปเป็นลักษณะของวานรที่แล่นไปในบนต้นไม้คือจับกิ่งนี้วางกิ่งนั้นจับกิ่งนั้นวางกิ่งโน้นอยู่ร่ำไปวันถ้าบุคคลไปปล่อยใจให้ไหลไปในอารมณ์เหล่านั้นมากนักความสงบทางใจก็ไม่เกิดขึ้นในที่สุดก็จะตกอยู่ในสภาพที่ทรงใช้คำว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวกลางคืนก็หมกมุ่นวุ่นวายอยู่ด้วยแรงปรารถนาต้องการอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นและคิดพลั่นไปในอารมณ์เหล่านั้นพอตกกลางคืนก็แสวงหาไขว่คว้าแต่ในกรณีของความถูกต้องเป็นธรรมในชั้นสมาชีวะก็ไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าความรู้สึกเหล่านั้นกระรุนแรงมากเกินไปก็จะกลายเป็นการแสวงหาที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นเป็นการเพิ่มความเดือดร้อนให้แก่ตนเองเพิ่มบาปอกุศลให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเมื่อบุคคลวินิจฉัยอารมณ์เหล่านั้นได้แต่ว่าจะเกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นจากภายนอกหรือว่าการตรึกนึกจากภายในใจที่ท่านเรียกว่าวิตกบ้างเรียกว่าสังกัปปะบ้างเรียกว่าความตริความตรองเป็นต้นบ้างหรือบางครั้งท่านก็เรียกว่าสันเจตนาคือความจงใจเหนียวนึกถึงสิ่งที่ตนจำไว้แต่ถ้าเมื่อความเหนียวนึกออกมาในรูปนั้นหรือการกำหนดอารมณ์ออกมาในรูปนั้นแล้วก็สอนให้บรรเทากระแสของอารมณ์เหล่านั้นเพราะถ้าปล่อยลุกลามแล้วจะมีแต่ผลเสียโดยส่วนเดียวในชั้นต่อไปก็คือเรื่องอารมณ์ที่ก่อให้เกิดเป็นความไม่พอใจไม่ชอบใจความขัดเคืองความหงุดหงิดความงุ่นง่านอาฆาตพยาบาทก็แล้วแต่ความรุนแรงที่บังเกิดขึ้นภายในใจความรู้สึกประเภทนี้ก็มีลักษณะเหมือนไฟที่ไม่อิ่มเชื้อเหมือนกันจะมีลักษณะลามปามลุกไหม้ไปในที่ต่างๆมีเชื้อเพิ่มขึ้นก็จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและบางทีก็กระจายตัวเองออกไปเป็นลักษณะของอาการพรุงพรังทางอารมณ์ก็นี่ลองสังเกตว่าเมื่อความคิดในสายนี้เกิดขึ้นไปกำหนดบุคคลใดคนใดคนหนึ่งเขาก็จะออกมาทั้งรูปของสายโทสะออกมาทั้งรูปของมัจฉริยะออกมาทั้งรูปของความริษยาและจะเพิ่มพูนกิเลสในส่วนอื่นๆขึ้นไปกลายเป็นโรคทางใจที่แผดเผาก่อให้เกิดความร้าวร้อนทั้งความรู้สึกสายนี้ก็ทรงสอนให้มองเห็นโทษการมองเห็นโทษนั้นบางครั้งก็ทรงสอนในสิ่งที่เป็นรูปธรรมเช่นมองเห็นว่าเหมือนหัวฝีบ้างเหมือนลูกศรที่กำซาบระยะพิษบ้างเหมือนศัตรูอาวุธบ้างเหมือนเปลวเพลิงบ้างเหมือนศีรษะอสรพิษบ้างเหมือนการถือคบเพลิงที่ทวนลมเป็นต้นบ้างพระเจ้าทรงอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งคนสังเกตได้มองได้ง่ายมาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ถึงสภาวะของสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่น่าหวาดน่ากลัวอย่างน้อยที่สุดใจของบุคคลก็จะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นครอบงำใจจนรุนแรงเกินไปสงบใจไว้ได้ลดความรุนแรงต่างๆลงไปได้อารมณ์อีกประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่ก่อให้เกิดความหลงความไม่เข้าใจในเหตุในผลเหล่านั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากก็ตามปกติแล้วคนมักจะตัดสินอารมณ์ตามประสาทสัมผัสของตัวเอง เห็นรูปสวยๆก็กำหนดว่าสวยเลยได้ยินเสียงไพเราะก็กำหนดว่าไพเราะเลยสูดดมกลิ่นที่หอมๆก็กำหนดว่าหอมแล้วก็อยากจะสูดดมต่อไปแล้วได้รสที่รู้สึกว่าอร่อยก็อยากจะรับประทานต่อไปแล้วใจก็กำหนดว่าอร่อยตัวสัมผัสที่น่าจับต้องก็กำหนดเอาตรงนั้นแล้วก็อยากจับต้องต่อไปแล้วทั้งหมดนั้นถ้ามองกันในแนวของการปฏิบัติแล้วแม้แต่บรรพชนไทยเองท่านก็เข้าใจธรรมะเหล่านี้ลึกซึ้งเพราะความจริงที่ปรากฏนั้นไม่แน่เสมอไปว่าจะจริงอย่างที่ปรากฏบางครั้งก็เป็นมายาเป็นภาพลวงตาพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้บุคคลได้ใช้ความคิดยกตัวอย่างเช่นคราวหนึ่งเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลได้เสด็จมาเฝ้าพระพุทธองค์มีพวกนักบวชประเภทต่างๆถึง7ประเภทด้วยกันเดินมาพระเจ้าไปประเสนที่โกศลยกมือประคองอัญชลีประกาศชื่อของตนแล้วหันมากราบทูลพระพุทธเจ้าชาวคนเหล่านี้จะเป็นพระอรหันต์รูปใดรูปหนึ่งในโลกนี้พระพุทธเจ้าไม่มีพระประสงค์จะให้พระองค์เสียพระพักตร์หรือเสียหน้าก็รับสั่งให้สติว่าความเป็นผู้มีศีลนั้นจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันและอยู่ร่วมกันนานๆด้วยต้องใช้หลักโยนิโสมนสิการคือพินิจพิจารณาโดยอุบายแยบคายโดยเหตุโดยผลคนมีปัญญาเท่านั้นจะรู้ได้คนไม่มีปัญญาไม่สามารถจะรู้ได้หรือว่าความสะอาดจะรู้กันได้ที่ถ้อยคำคือยามที่บุคคลเหล่านั้นพูดจาออกไปแต่ต้องอาศัยการฟังนานๆเทียบเคียงบ่อยๆอาศัยหลักของโยนิโสมนสิการตรวจสอบและต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาจึงจะสามารถตัดสินใจได้หรือว่าความรอบรู้ความแตกฉานมีสติปัญญาก็ต้องรู้จากการสนทนาการสอบถามการโต้ตอบการชี้แจงเรื่องราวต่างๆก็ต้องคุยกันนานต้องสังเกตเทียบเคียงกันนานต้องมีหลักของโยนิโสมนสิการเข้าพินิจพิจารณาแล้วต้องใช้ปัญญาถ้าขาดปัญญาก็รู้ไม่ได้เป็นการแสดงเห็นว่ากว่าจะวินิจฉัยอะไรได้ในแง่ของความจริงนั้นไม่ใช่นิ่งๆตัดสินใจได้คติของไทยเองก็เข้าใจในเรื่องเหล่านี้อย่างในกรณีของรูปร่างพระก็สั่งสอนเอาไว้ว่าถ้าเห็นเขียวๆอย่าเฉลียวว่าองค์อินบางครั้งอาจจะเป็นอินปลอมก็ได้ก็กำหนดเอาที่เขียวอย่างเดียวไม่ได้หรือว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนหรือฟังหูไว้หูหรือได้ควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าเป็นต้นนี่เป็นการสอนให้บุคคลพยายามใช้ปัญญาเข้าวิเคราะห์ตรวจสอบลักษณะอารมณ์เหล่านั้นเพราะภายในใจของบุคคลมีความหลงหรืออวิชชาครอบงำอยู่มีเชื่ออยู่ภายในใจมากเป็นพิเศษก็คล้ายๆกับว่าเราอยู่ในที่มืดอยู่แล้วแต่เมื่อไปมืดเพิ่มเข้าก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นจะเพิ่มความมืดหรือว่าเพิ่มความสว่างขึ้นมาถ้าไปเพิ่มความมืดเข้าเราเดินไม่ก็เห็นอยู่แล้วก็ยิ่งหลงทางกันเป็นการใหญ่นั้นปัญหาเรื่องการกระจัดความหลงหรืออารมณ์ที่ก่อให้เกิดความหลงจึงจำเป็นจะต้องเพิ่มพูนปัญญามากเป็นพิเศษและต้องมองกันหลายชั้นเทียบเคียงกันหลายชั้นไม่ใช่เชื่อสักว่าได้เห็นได้ยินได้สูดดมได้ดื่มได้ถูกต้องเพราะนั้นไม่ใช่ข้อยุติว่านั่นคือความจริงหรือบางครั้งบางคราวบุคคลอาจจะตัดสินเอากับความศรัทธาหรือความเชื่อคือปักใจฝังใจลงไปหรือบางครั้งอาจจะเกิดเพราะความชอบที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่ารุจิคือความชอบใจอาจจะอาศัยรูปที่ตนเห็นเป็นต้นแล้วก็ชอบใจแต่บางครั้งก็ฟังข่าวก็เล่าลือเอา บางครั้งก็ตรึกนึกเอาตามอาการเห็นคนนั้นสงบเสงี่ยมเรียบร้อยดีน่าเคารพนับถือบูชาเรื่องเหล่านี้โบราณท่านก็ให้อนุสติเตือนใจคนจะเล่าเรื่องนกยางจำศีลบ้างเสือจำศีลบ้างเพื่อมองเห็นว่าอาการที่แสดงออกมันไม่จะเป็นเช่นนั้นเสมอไปคือจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าต้องโยนิโสมนสิการจึงรู้ได้ไม่โยนิโสมนสิการรู้ไม่ได้คนมีปัญญาเท่านั้นจะรู้ได้คนไม่มีปัญญารู้ไม่ได้ทรงใช้คำว่าปัญญาสามรู้ไม่ได้คือหมายความว่าถ้าปัญญาน้อยก็รู้ไม่ได้นั้นการวินิจฉัยอารมณ์เพื่อไม่ให้เกิดความหลงจึงทรงสอนให้บุคคลเพิ่มพูนปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแล้วก็สามารถสงบใจจากอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงได้อารมณ์อีกประการหนึ่งอาจจะก่อให้เกิดความประมาทความเผลอเรอความพลั้งพลาดต่างๆข้อนี้ก็ต้องใช้สติเป็นธรรมะเป็นที่ระลึกลึกรู้ระลึกทันต่ออารมณ์เหล่านั้นที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะอารมณ์ที่ทำใจให้ไม่สงบมันก็มีอยู่4ประเภทอย่างนี้ไม่จะเรียกชื่อมากมายกายกองอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเรามองทางมาหรือทางเกิดก็จะมีอยู่4ทางกันนี้คล้ายๆกับเป็นการมองกิเลสคือจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามก็คือโลภโกรธหลงนั่นเองหรือจะมองความดีในชั้นของการประพฤติปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเป็นต้นเพื่อมองอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นบางครั้งบางคราวมองไม่เห็นได้ชัดอาจจะตั้งปัญหาสืบสาวต่อไปว่าอะไรเป็นอย่างไรถ้าไปเหนียวนึกก็เหนียวนึกเพื่ออะไรถ้าเหนียวนึกไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรเมื่อตั้งคำถามใจขึ้นมาบ่อยๆบางคนก็เห็นว่ายังอารมณ์ในกรณีของตัวอย่างที่ว่ามาแล้วคือที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จไปป้องกันพระญาติเพราะอยู่ในวิสัยของกรรมสมมติเราไปทำก็ทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็เป็นความสูญเปล่าในเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับการมองปัญหาได้อย่างลึกซึ้งขนาดไหนคราวนี้เราจะพบว่าบรรดาคนเอเชียด้วยกันนั้นคนจีนมีพื้นฐานทางพุทธปรัชญาสูงพอๆกับปนกระเต๋ากับคงชื่อแต่เขาก็เข้าใจอีกชั้นหนึ่งซึ่งก็ตรงกับหลักของพระพุทธเจ้าแต่ก็ตื้นกว่าเท่านั้นเองคือสิ่งบางอย่างนั้นเขาบอกฟ้าดินกำหนดไว้บางอย่างพูดเป็นรูปธรรมหน่อยบอกเป็นประกาศิตของสวรรค์ไม่มีใครสามารถแข็งขืนได้ดังนั้นในกรณีของฟ้าดินกำหนดหรือประกาศิตของสวรรค์คนจีนก็จะไม่ฝืนคือไม่ปล่อยให้เวลาสูญเสียไปเพราะไปแข็งขืนกับฟ้าดินหรือประกาศิตของสวรรค์แต่ว่าสิ่งทั้งสองประการนี้ถ้ามองแนวพระพุทธศาสนาก็คือกรรมที่บุคคลไม่สามารถจะไปแข็งขืนกรรมได้เมื่อไปแข็งขืนก็เดือดร้อนสูญเสียเวลาคือบางครั้งเป็นเรื่องที่สุดวิสัยเราเล็กเกินไปตัวน้อยเกินไปไปทำเรื่องเหล่านั้นจะเปล่าประโยชน์พระภูมิพระเจ้าได้รับสั่งเล่าเป็นนิทานบุคคลบอกว่าไอ้กาตัวหนึ่งลูกมันตกน้ำตายก็ต้องการจะเอาลูกขึ้นมาให้ได้ก็ใช้จงอยปากวิดน้ำทะเลหรือเป็นการยกตัวอย่างว่าการกระทำนอกวิสัยจะทำไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเหมือนน้ำทะเลมากมายขนาดนั้นปากกาเล็กขนาดนั้นจะไปวิดน้ำทะเลนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วก็ตัดใจไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นเพราะถือว่าเป็นเรื่องนอกวิสัยหรือสุดวิสัยไม่ไปเอื้อมแบกขันชนิดที่แบกแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแน่นอนในชั้นสูงสุดนั้นการแบกขันท่านก็สอนให้ปล่อยวางทั้งหมดคือไม่แบกทั้งหมดแต่ในชั้นชีวิตสามัญชนนั้นก็ต้องแบกขันอยู่บ้างแต่เมื่อแบกก็ต้องมองในแง่ของประโยชน์จากการแบกถ้าแบกแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็ต้องทิ้งต้องวางแต่ถ้าบางอย่างแบกไปแล้วได้ประโยช กว่าจะต้องแบกต้องหามกันอยู่เพราะเป็นเรื่องระดับของโลกียธรรมจะเอาโลกุตตรธรรมเต็มรูปไม่ได้เมื่อบุคคลปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของอารมณ์ก็สามารถสงบใจของตนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ออารมณ์อันเป็นข้าศึกแห่งความสงบใจบางครั้งการมีความรู้เท่าทันต่ออารมณ์เหล่านั้นที่สำนวนบาลีใช้คำว่าญาณสังวรคือสำรวมระวังด้วยความรู้แล้วก็หยุดไว้เท่านั้นเช่นว่ามีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเหนียวนึกขึ้นมาหรือว่าจะกระตุ้นมาจากข้างนอกก็ตามวินิจฉัยอารมณ์ได้ในทันทีทันใดแล้วก็หยุดไว้เท่านั้นเป็นอาการรู้เท่าทันในเวลารวดเร็วและตัดสินปัญหาเฉพาะหน้าได้ทำนองกับว่าสะเก็ดไฟมาตกที่เสื้อผ้าแล้วก็สลัดออกไปได้ทันทีผ้านั้นก็ยังคงอยู่สะเก็ดไฟเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำอันตรายแก่เสื้อผ้าได้และการตัดสินอารมณ์บางครั้งที่ทรงแสดงในแนวละเอียดเช่นทรงแสดงในสายของนิโรธสัจจะคือการดับกิเลสในชั้นละเอียดทรงสอนว่าพวกเราเนี่ยเกิดขึ้นที่อายตนะภายในภายนอกเป็นต้นเพราะงั้นถ้าจะดับก็ดับที่อายตนะภายในก็ได้ภายนอกก็ได้วิญญาณก็ได้สัมผัสก็ได้เวทนาก็ได้ที่วิตกก็ได้วิจารก็ได้ตัณหาก็ได้สัญญาก็ได้สัญเจตนาก็ได้เป็นต้นซึ่งหมายความว่าถ้าหากว่ามีความรู้เท่าทันมันเกิดขึ้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลจะแก้ไขลงได้เป็นอันมากและจะช่วยให้เกิดความสงบใจจากอารมณ์เป็นข้าศึกต่อความสงบแม้ใจจะยังสายอยู่ก็จะไม่สายไปในทุกเรื่องทุกกรณีทำใจสงบได้ทำให้ใจได้พักผ่อนเป็นการเสริมสร้างพลังใจของตนเองโดยการปฏิบัติเพียงขั้นนี้ก็ชื่อว่าเข้าสู่ร่มเงาของอรหัตตคุณคือคุณของพระอรหันต์ในชั้นหนึ่งย่อมได้รับความสุขความสงบความเชื่อเจนตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป